sāpīgi zaudējumi šodien. Kas pietrūka, tomēr, lai šodien nolaustu?
Grūti teikt, smags zaudējums, ko darīt. Ja tu pēc spēlēt rīt, grūti īstenībā attiet, bija liels cerības, bet turpinās strādāt tālāk.
Par kanādiešu otro golu pastāst, kur viņi no negatīvu leņķi iemet. Tas kanādiešu stils uzmests no jebkuras pozīcijas, vai ne?
Nē, precīzi metiens, ko nedaudz paveicās pa ķiveru un vārtos iegāja, gadās arī tā.
Ja salīdzina pirmo spēli grupā un šo maču, bija kaut kāds atšķirības kanādiešu spēlē?
Jā, protams. Teiksim tā, mēs šeit labāk tīrījām vārtu priekšu, labu box-out taisījām, spēlējām arī diezgan labi. Spējām iemest divus vārtus, varēja arī trešais iekris, varbūt kaut kur nepaveicās, nesanāc, bet laba spēle, labi nospēlē.
Kā bija pārtraukumā Latvijā, esam 2-1 vadībā, nebija varbūt tāds, tā grūti pateikt, ne eiforija, bet tā uzvara tu?
Nē, protams, tu zini, ka tu esi 20 minūšu attālumā no fināla, bet mēs jau zinājām, kad viņi skries, viņiem tur treners arī gan jau bārs virsū tajā puslaika laikā. Un kad viņi izies ātrumā, metīs pa vārtiem un mēģinās domājot šo periodu.
Rītā spēle par bronzu, būs spēks, skartībā būs?
Jā, protams, būs spēks, jāgatavojas rītdienai. Vienkārši jāstāja visu tā laukumu rītu un nekas vairs cits nav svarīgs.